cátedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Požarevačko-Braničevskog gospodina doktora Ignatija Midića, dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesora na katedri dogmatike, upravnika grupe za sistematsko bogoslovlje, koje je održao 9. aprila 2019. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu na temu Bogopoznanje u kontekstu savremene civilizacije.
Obično tom temom se bavimo na redovnim predavanjima. Ovo je možda prilika da razgovaramo o nečemu što nemate prilike da čujete na predavanjima tim redovnim, s obzirom na to da se u tom okviru redovnih predavanja prate neki silabusi za koji se daju studentima, ali može i to, naravno. I to je tema možda da malo sad to dublje razjasnimo, priđemo se neki drugih aspekata problemu. U svakom slučaju, tema bogopoznanja je vrlo, tako kažem, pre svega važna za svaku religiju koja se bavi tim pitanjem Boga i vere u Boga, ali načelno, dakle, bitna tema za one koji su po nekoj vokaciji teolozi, dakle, bogoslovi koji na toj osnovi govore o Bogu. Da, a možete da govorite nešto o nečemu ukoliko to nešto poznajete. Ne možete govoriti ako ne poznajete. Problem, dakle, bogopoznanja je višeslojni problem, zato što mi u stvari kroz školovanje se učimo nekim metodama načelnog saznanja i to ponekad želimo da primenimo u bogopoznanju, a to posle ne ide, ili možda to po znacima navode ne ide, ali daje sasvim jednu drugu sliku o Bogu. I zato vi i danas imate upravo to i u okviru, sad govorimo o hrišćanstvu i o našoj crkvi, imate različite predstave o Bogu. I unutar naše zajednice, dakle, što će reći u stvari da nismo baš svi sigurni da govorimo o istoj stvari. To nije samo stvar Boga, nego to je stvar i drugih, recimo, aspekata našeg života. Recimo, kad govorimo o spasenju, to je pitanje šta ja podrazumevam pod spasenjem, šta vi podrazumevate. Ali to opet ima veze sa tim takozvanim pristupom. Kako pristupate tome, koji metod koristite. Sveti oci su, mi znamo iz istorije te problematike i od svetih otaca, da imali smo različite pristupe, pa su nekako reagovali sveti oci uvodeći neke nove dimenzije. Recimo, taj koji je klasičan neki pristup, koga mi nazivamo katafatičkim bogoslovljem, on je imao takav jedan metod da posmatrajući svet vi dolazite do saznanja o Bogu. Recimo, kad kažete da je ovaj svet, ne znam, postoji i na osnovu njegovih nekih načina postojanja, odnosno nekih ovih zakona, vi što prvo dolazite do saznanja, to je da je taj svet neko stvorio. To znači, ako je to Bog, to znači prva neka karakteristika o Bogu je da je on tvorac. Mnogi su, recimo, to su bile one stare apologetike koje su bile pod uticajem skolastičkog bogoslovlja zapadnog, koje su u stvari izvodile takve zaključke iz opet iz posmatranja sveta, da je Bog, budući da postoje zakonitosti u svetu, da čim postoji zakon, postoji neki zakonodavac. I na toj osnovi, kažemo, Bog je i neki vrhovni zakon koji to sve uređuje. Dakle, jedan takav pristup poznanju Boga kroz prirodu, on u stvari možda bi nešto rekao, ali o nekoj dimenziji Božjoj koja se javlja u odnosu na svet. Pa recimo, tad su sveti oci postavili pitanje, dobro, a pre nego da postane svet, šta je Bog bio i kako ga poznajemo, odnosno šta je on, pre nego da stvori svet. To znači, nekad nije bio stvoritelj. Što opet ta dimenzija stvoritelja i zakonodavca ili ne znam već, to nije ne pripada Božjem biću. Tad je Bog nešto po sebi, on dakle postoji, ne, i on je to što jeste i pre stvaranja sveta. Ali šta je on to što jeste pre stvaranja sveta? I upravo tu imamo neki problem koji je nastao i u sporu, odnosno oko tog problema su se malo isporili istočni oci sa zapad. Pa je to poznat u teologiji problem, dakle, ikonomije, odnosno poznajete i identifikujete Boga na osnovu ikonomije, to znači na osnovu onoga što on čini u svetu i za svet. Ali to ne može da se prenese na Boga po sebi, zato što to ne odgovara ponekad tom pojmu Boga. Evo recimo, mi ispovedamo da je Sin Boži, Hristos, Sin Boži stradao za nas. On je umro. E sad, ako vi prenesete tu dimenziju, to što je on umro, na taj božanski, da tako kažem, na božansku ravan, tada to se ne uklapa, zato što Bog je besmrtan. On ne umire. On ne može da umre. To su bili pojmovi o Bogu još i pre hrišćanstva. Dakle, Bog je nešto, mislim, e sad su sveti oci tako rekli, nije to Bog, to pravo poznanje, da tako kažemo, ono što on čini za nas u odnosu na ono što on jeste. Tu ima razlika. Pa su tada sveti oci pravili razliku između te takozvane ikonomije i teologije. Teologija se odnosi na ono što je Bog po sebi, nezavisno od nas. A ikonomija se odnosi na ono što on čini radi nas i radi našeg spasenja. E sad, kad smo došli dotle, dakle, uzimajući ovu obzir, pojavili su se upravo i u jedan pravac u teologiji i on se naziva, taj, u smislu tom, taj metod bogopoznanja, on se naziva apofatičkim bogoslovljem. Za razliku od katafatičkog, to su grčke reči, katafasko, znači, slažem se sa nečim, pozitivno je nešto. Dakle, izvodimo iz posmatranja sveta, izvodimo zaključak šta je Bog. A ovaj apofatički, on je hteo da pokaže upravo ovu dimenziju, Boga po sebi. I rekao je, to što je Bog čini za nas, nije to pravo biće Božje. Nije to pravi identitet Boži. I recimo, ne znam ja, zato što i taj svet nije večan. On je jednom stvorio, odnosno u jednom trenutku, a prethodno Bog postoji nezavisno od sveta. Pa ne znam, on je za nas dobar sada. Zato što čini nešto za nas. Ali što to znači? Da li on uopšte dobar po sebi? Dakle, i tada su u stvari upravo u tom apofatičkom bogoslovlju naglašavali upravo to, tu dimenziju teološku i rekli su Bog je, ne znam, nezavistan od sveta, ne može se uopšte uporediti sa svetom, iako kažemo recimo da je svet, da svet postoji, da jeste. Za Boga moramo da kažemo on je više nego jeste. Ali ne u smislu onome da je on u kvantitativnom smislu veći, recimo dobar. Kad posmatramo šta Bog čini za nas, mi kažemo da je Bog dobar. E sad, ta apofatička, taj metod nam kaže Bog nije dobar, on je predobar. I per dobar. Ali to ne znači da je on mnogo dobar u smislu, nego znači da nije dobar onom smislu kako mi shvatamo taj pojam u našem životu. Da on nadilazi to. Pa kad kažemo recimo da je svet ima suštinu i da bića koja postoje su suštastvena, imaju suštinu, tad su ti sveti oci rekli Bog je i perusios. On je nadsuštastven. To ne znači da on ima mnogo veliku suštinu, nego znači da se ne može uporediti sa tim. To je ono što obično i srećemo i kod starih Helena, kod Platona, dakle taj izraz koji to želi da pokaže, jer Platon je jako diferencirao taj takozvani materijalni svet od duhovnog i upravo, dakle, da bi se došlo do neke istine kod Platona, trebalo je da se nadiđe taj materijalni svet. I on je to nazvao epekinati susijas, s one strane suštine. Pa se to izrodilo posle i kod nekih otaca u taj takozvani misticizam. To znači, dakle, poznaje Boga onaj koji u stvari izađe iz nekako iz svoga tela i iz nekako izađe u nekoj formi svoga sveta, iz ovoga sveta i posmatra, odnosno vidi Boga. To je Loski upotrebljava u svojoj knjizi ovaj mistička teologija Istočne pravoslavne crkve i obično se on koristio tim mističnim ocima koji su u stvari navodili primer Mojsija. Mojsije je pisao Bogu, ali on je pisao Bogu na osnovu njegovog poznanja, kako je on poznao Boga. A Bog je, odnosno Mojsije je poznao Boga na taj način što je on u stvari izašao na goru i u jednom primraku, kada ga je taj primrak obuhvatio, on je tada video Boga. Naravno, nije ga video licem k licu, ali je video njegovu pozadinu. Tad je Loski u stvari to, na osnovu toga, izveo zaključak, odnosno on je rekao ovo je simbolično rečeno u Starom Zavetu, penjanje to na goru, a to u suštini znači da treba da se popneš iznad svoga bića, da izađeš u taj neki primrak, to znači gde više nemaš ove pozitivne pojmove, nego izađeš izvan toga i tada ćeš u stvari sresti Boga. Naravno, to je jedan metod, stav koji nisu baš usvojili sveti oci. Jer i u tom primraku, kako kaže tamo Loski, vi ne možete reći šta je Bog, nego možete reći šta nije Bog. Jer se tu u stvari sretnete sa nečim što ne možete da definišete. A kad ne možete da definišete nešto, to znači to je manje više ravno nepoznavanju. Jer kad vas pita neko šta je to što vi znate, vi kažete pa ja sad ne znam to da objasnim. To znači ne znate to dobro. Vi sve što znate, mora da znate da to objasni. E sad, to ne definisati Boga, to je u stvari sada lako reći da mi u stvari ne poznajemo, ne znamo šta je Bog. I tu imamo sad treću problematiku. to Loski zaključuje, to zaključuju mnogi neki od svetih otaca, kao mi ne možemo ništa reći o Bogu. Ali imate, zato što je Bog nadilazi sve. I nadilazi naš um, ne možemo mi to sada da objasnimo, da, zato što ako pođemo od toga da je Bog nevidljiv, nesaznajan, neobuhvatljiv, neograničen, to znači sve to nadilazi naš um, mi ne možemo, naš um može nešto da ograniči, da bi poznao. Tako recimo i mi poznajemo te stvari, zato što opisujemo stvari, a opisati nešto to znači staviti granicu oko, opisati, okolo staviti crtu. Ili recimo definisati nešto, definition, definit, to znači zatvoriti nešto, nešto završiti, nešto, ovaj, definicija je znači nešto što ima kraj. Recimo, odrediti nešto, što takođe ide kao to, taj metod poznanja, znači takođe staviti granicu okolo. Ako je nešto neodređeno, ako je nešto neopisivo, ako je nešto neograničeno, tad ne možete to poznati. Ne možete znati. Tada su u stvari neki, kažem, sveti oci pribegli tome da kažu Bog je apsolutno nesaznajan i ne možemo ništa reći o njemu. Ni pozitivno, ni negativno. Samo ovaj metod. Da Bog nije to, nije to, nije to. Ako sve što kažemo, Bog nije to. Nešto drugo. Ali postoji jedna struja svetotačka koja i tekako je prinuđena bila da govori nešto o Bogu. Da govori to u smislu da određuje nešto. Kad su bili sporovi u prvim vekovima, posebno, dakle, spor oko Isusa Hrista, ko je on, dakle, i kada su počeli da na osnovu biblijskog svedočanstva govore da je on sin Boži, tad je trebalo nešto reći o njemu, ko je taj sin Boži, šta to znači? Da niste mogli da kažete, pa to je nepoznato za nas i završena priča. Crkva je bila prinuđena, dakle, da kaže nešto pozitivno o Bogu. I naravno, odatle dobijamo teologiju. Ali ta teologija, dakle, ona će uvek da prati to u istočnoj crkvi, tu razliku između ikonomije, dakle, onoga što Bog čini za nas, i onoga što je Bog po sebi. I sad, kako mi to možemo, dakle, da prodremo u tu, koji metod treba da upotrebimo da bi mogli da poznamo Boga. Ovi metodi su se pokazali nedovoljnim. Pokazali su se, dakle, takvim neupotrebljivim. Vi možete da kažete apofatičko bogoslovlje, taj metod da vi kažete Bog nije to, Bog nije to, nije. On je, dakle, završio tako što je, u stvari, su sveti oci rekli, apofatika se tiče suštine Božje. To što je Bog nevidljiv, nesaznajan, neograničen, dakle, sve to se tiče suštine Božje. Ali su rekli na drugom mestu, ali budući da mi imamo Sina Božjega, koji se ovoplotio, koji je postao vidljiv, koji je postao za nas i opisiv, to znači ne možemo više da žmurimo pred tim, možemo da kažemo mnogo toga o Bogu. I sad, taj apofatički metod je u stvari bio rezervisan kod svetih otaca, posebno kod kapadokijskih otaca, za tu takozvanu suštinu. To znači, suštinu Božju ne možemo poznati. To je apsolutno za nas nesaznajno. Ali šta postoji pored suštine Božje? Nije Bog samo jedna suština. Bog je pre svega ličnost. Tada su oni uključili, dakle, ono što je poznato i što možda se pozna, to u stvari je ličnost. Bog kao ličnost, a ne kao suština. E sada, kako možete poznati tu ličnost? Naravno, i na ovoj, u odnosu na ovo, dakle, na to pitanje, kako Boga možemo poznati kao ličnost, takođe se prepliću ovi metodi. Dakle, taj takozvani katafatički i apofatički ili i ovi, da tako ih nazovemo, svetovni metodi. A to je u stvari da poznate jednu ličnost na osnovu toga opisivanja nje. Međutim, budući da je ličnost neponovljiva, jedinstvena, to znači da je svaki od nas ličnost, to znači da nema dvojice Dimitrija, dvojice Jovana, dvojice na ovom svetu. Samo po jedan postoji. To je ličnost. Mogu da budu slični, mogu da imaju nose imena ista, ali jedna ličnost je apsolutno unikatna. I kad je nema, nema je. I kad se pojavi, pojavljuje se prvi put. Ta unikatnost, dakle, ličnosti, ona u stvari sada ne može baš da se pozna na osnovu toga metoda kako mi poznajemo stvari. Stvari obično poznajemo na osnovu upoređenja. Znajući nešto, imajući iskustvo, neko iskustveno znanje o nekim stvarima, to primenjujemo na nove stvari. Uvek se tako dešava. Recimo, uzmite jedan primjer. Kad jednome iz Afrike, iz jednog plemena, o tom kome koje u stvari je primitivno, kad mu date, recimo, san, i pitate ga šta je to, čovjek koji nikad nije video sat, a vidi da se nešto kreće, on će to da upotrebi sad svoje znanje u odnosu na ono što on zna, životinje se kreću. Ne znam ja, pa će reći, to je nešto živo. Mislim, jes novo, nepoznato mu je, ali već počinje da ga određuje na osnovu onoga znanja koje on već ima. Tako je bilo, recimo, kod nas i u Evropi uopšte je bilo tako, ne samo kod nas. Kad se pojavila prvi put parna lokomotiva, voz, i ljudi su, kad je nailazila kroz sela, ljudi su donosili seno, ne znam, vodu, ne znam, da to se nahrani. Zato što kako može da ide ako ne jede? Zato što on ima u svesti konja koji treba da se hrani, on vuče. Sad odjednom kako to može da bude? I dakle, imao je predstavu nečega živoga. Tako se dešava sa svim stvarima. Međutim, tako možemo mi da upoređujemo i tako je naše znanje o stvarima. Uvek upotrebljavamo nešto, neke stvari koje već poznajemo i stavljamo epitete. Ono što se ne uklapa, mi tražimo nove termine i tako slažemo. I što više tih stvari, ne znam ja, sve novi termini, ali sve ima veze sa onim prethodnim. Međutim, kad uzmemo ličnost, ona nema prethodnicu, ona nema nešto što možda se uporedi. Možda se uporedi ovako, po prirodi. Onda kad je gledaš, ona može da liči na nekoga. Pa i zato obično ti kažemo, kad pitaju ko je taj Ignjadije, pa vi kažete, pa to je onaj, on malo liči na onoga, ne znam ja, Zamlatu iz onoga mesta. Ako znate onoga, pa znam, to malo liči, sad nije baš tako. Opet, i tako sklopite neke termine, odnosno pojmove, i tako mislite dolazi do znanja. Ali to da ličiš na nekoga, to ne znači da si ti to daje. I sad ću vam ja ispričati jednu priču, pa ćemo posle možda da idemo malo na tu neku realnu situaciju neku. To je priča Pirandela. Možda ste to i čitali, ali nema mi veze, ja ću vam to ispričati, zato što znam da uvek može da se nađe neka druga dimenzija koja nije baš vama pala u oči. Bila neka porodica koja je u stvari iz Italije, u nekom selu, koja je zahvatio zemljotres. I u tom zemljotresu, katastrofalno, svi su poginuli u selu. Srušeno je sve. Spasla se jedna porodica. A to je bio čovek, žena i još jedna žena. oni su se onako u tom bekstvu, panici, povukli i nemaju nikakve papire. I sad doselili su se tamo u neki gradić i počeli su tu da žive. Međutim, kao što inače običaj kod nas i bio i kod Italijana i kod uvek kod ljudi, počeli su ljudi da se interesuju ko su ti ljudi što su došli da žive u njihovo mesto. I naravno, ovaj je se zaposlio tamo, taj čovek, bio neki službenik i sad ga pitaju ko si, pa on kaže, mi smo, kaže, iz tog sela, zemljotresan, kaže, pogodio, svi su poginuli, mi smo se spasli, spasao sam se ja i moja žena i jedna starica, kaže, koju smo mi poveli sa sobom. Sad, naravno, to su poverovali tu priču, čovjek priča tako, ne možete vi sad ni da dokažete šta je to po sredi. Međutim, ta starica u stvari je živela odvojeno od toga čoveka i žene. I slučajno je došla u kontakt sa nekim, pa je oni pitali ko je ona i šta su, ko su oni. A ona je ispričala tu priču, ona je rekla da je ona u stvari majka ove ćerke koja je udata za tog čoveka. I slučajno su ova žena koja je to saznala, razgovarala, pa ova kaže, čekajte, ona je rekla, njen ovaj čovek je rekao da je ona starica neka, koju su oni poveli sa sobom, a vi kažete da je ona majka ove žene. Da li je sad ta žena njena ćerka ili nije? I naravno, oni sad ispituju. Ali to priča, Pirandello razvija priču, pa recimo to, sad recimo oni stanuju na spratu, gore visoko, ta muž i žena, a ova starica kao ide da vidi tu ženu, međutim ona ne silazi od ozgo, a ova opet od starosti ne može da se popne gore, pa tako razgovaraju što je ova kroz korpicom spušta papire, sad naravno vi to telefonima radite, ali one su tako dopisivale. I sad odjednom, svi su se zainteresovali, zaintrigirali, čekajte, ko sad tu priča istinitu priču? Ko je ta ova žena? Da li je ona ćerka ove starice, ili je u stvari, ili nije? I pitaju ovog čoveka ponovo. On kaže, ljudi, nemojte, kaže, ta starica, ona je tu, kaže, bila, izgubila je svoju ćerku. Umrla je ta njena ćerka. Ali ona je od tada, kaže, malo poludila. I ona, kaže, ovu moju ženu proglasila za svoju ćerku. I mi zato, u stvari, i nećemo baš mnogo da se viđa moja žena sa njom, da ne bi, kaže, nanosili njoj bol. Ona i dalje živi u iluziji da je njena ćerka moja žena. A ova starica sad, ona si, i ona otvara, pa kaže, ja znam, kaže, to šta vam priča moj zet. Ali on je ljubomoran, kaže, on ne želi da ja je viđam tamo, ali ja, kaže, se slažem sa tim. Neka oni žive srećno i to, ali ona je, kaže, moja čerka, kaže, i to je, i nemojte njega da slušate. Sad, ovi ljudi počinju da pričaju, ko je to lud? I šta će sad da, kako će se rešiti slučaj? Jer uverljiva je priča jednoga i drugoga. I ove bake što priča i ova, i ovog čoveka. A oni opet ne mogu, tako biće. Kaže jedan tamo neki iz sreza, toga, odnosno toga mesta, kao neki glavni, kaže, ja sam, kaže, sada pronašao rešenje. Mi ćemo njih tu da dovedemo i da suočimo i oni moraju da kažu, dakle, da ćemo vidjeti ko je ko. I naravno, dovode tu, prvo će dovesti tu ženu. Da ona sama kaže, ovaj čovjek kaže, nemojte, molim vas, to da radite, mi smo mi ludi, ne znam, ne, ne, kaže, mora to tako, inače ćemo to otpuštiti iz službe. Dovedu ženu ovu, tu, tog čovjeka, i ona sad, tamo je htjela da priča nešto, upada starica na taj skup. Ali ovaj je rekao da ja ću da dovesti svoju ženu, ali nemojte, molim vas, dovoditi staricu da ona tu ponovo doživljava šokove neke kad vidi da to nije njena žena, njena čerka. Međutim, oni su to tako upriličili da ipak dovedu tu staricu da ona potvrdi. I šta se dešava? Starica ulazi i kaže, čerko moja, ti si to. A ovaj kaže, taj čovjek, kaže, bako, nemoj da se brine, dobro majko, nemoj da se brine, tu je ona, tu je, nemoj da se sekiraš. A ona sad, egzaltirana ona. Sad ovi gledaju, a ova čuti. Sad pita onaj gradonačelnik. Kažite, kaže vi, ko ste vi? Pitaju ovu ženu. Ona kaže, ja sam ona za koju vi mislite da jesam. A sama za sebe sam ništa. Dakle, ovdje možemo da raspravljamo sad o ovoj priči, zaključku, ali jedna može da bude nekoliko zaključka. Evo jednoga. Ovdje je Pirandello hteo da pokaže da u stvari mi jesmo to što jesmo, ono što nas drugi čini. Mi možemo da budemo nešto za sebe. Ali ako vi mene drugačije gledate, ja ne mogu vas da ubedim da ja nisam to. Recimo, većina od vas i vaših drugršnjaka i vaših, recimo, vladika i sveštenika, mene vidi kao naopako čoveka, jer etika koju vam pričam, loše priče iz teologije, učim vas loše, a oni vas uče spasenju. I sad, kako ću ja njima da dokažem da ja nisam taj? Apsolutno ne postoji šansa. Ja koliko god da se dokazujem i pričam i pišem, ne stoji jedna te ista priča. To bi mogao da bude taj zaključak koji hoće da izvede Pirandello, dakle, da si ono što te drugi čini. Ti si ono što drugi misli o tebi da jesi. I mi se ponekad zaprepastimo kako imaju od nama mnogo bolje mišljenje nego što sami o sebi imamo. Pa kažemo, čekaj, kako, gdje oni to vide? Dakle, iznenade nas. Pa mi ponekad i volimo da smo takvi. Naravno, ovo što sam vam ja napomenuo, ja ne bih voleo da sam ovakav kako me oni prikazuju. To može da bude, dakle, ali tad bi u stvari to bilo vrlo negativno za jedan identitet jedne ličnosti. To bi značilo ili da su sva njihova uverenja o vama lažna, ali na tome jako funkcioniše sve. Ono što vi proglasite za istinito, to otprilike za vas znači i pije vodu i, mislim, i ako drugi ubedite za to. Ali to s druge strane opet ukazuje nešto drugo, da ste vi sami po sebi to što jeste, nezavisno od drugih. Tada možete i to da izvučete zaključak, baš mi briga što pričaju o meni. Ja nisam taj. Ali kako ćete vi dokazati da niste taj? Jer da znate, ako se umnožite priče, to sad na svu sreću nije slučaj kod mene, u mom slučaju, ali da je malo drugo vreme, ali može to i da se desi. Ako se te priče još malo više umnože, ja ću najvratnije završim negdje na vešale ili ne znam ja, ili će nekom iz velikog dobročinstva Bogu da nubije, čineći dobro Bogu, čineći blagugodno delo. To što kaže Gospod, i ubijat će vas, misleći da Bogu službu čine. Mnogi kod nas postoje takvi koji su spremni na to, iz ubeđenja da on čini nešto dobro. Ja sam tu malo sad, molim Bogu da ne bude mnogo takvih, recimo, koji imaju takvo mišljenje o meni, ali imate taj problem. Dakle, ne možete vi baš da kažete da ste to što jeste sami za sebe. bez da uzimati u obzir to što kažu drugi o vama. I pogotovo ako vidite da u našoj civilizaciji ljudi se čine, sve čine, pogotovo na zapadu, da se pokažu u drugom svetlu, kad je u tom takozvanom communication, kako vi kažete, ili public relation, a drugo je on u privatnom životu. Pa recimo, kad to otkriju zapadnjaci, no pa se išuđavaju, pa ne znam, idu preko novina ti natpisi, ne znam ja, on je ovakav, vidiš ovako radi, ne znam ja, a on se ovamo prikazivao kao ne znam ja koji to. Ali zapad je navikao na tu neku klackalicu, privatno, javno, individualizam, kolektivizam, ne znam ja to sve, ali da ne ulazimo u to, da se vratimo u našoj problematici. Ovde ima nešto što nam Pirandello može pomoći, dakle, u rešenju našeg problema. Kako poznajemo Boga? Na ovaj način ne možemo ga poznati, kao što smo videli, niti apofatički, apofatički možemo da pričamo, ne znamo ništa o Bogu, ali tu nema nikakvog poznanja Boga. Ne možemo, čim ne možemo ništa pozitivno da kažemo, to znači kao da ne poznajemo. Ovo ovamo isto tako upoređenje sa svetom, kad je već Bog u pitanju i ličnost, to apsolutno i također nije pouzdano, jer ličnost je neponovljiva. Ovde može da nam pomogne sveti Maksim Ispovednik. Kako on prilazi ovoj temi? On kaže da Boga pre svega, da Božje poznanje proizlazi iz samoga Boga i njegovog odnosa. Naravno, on ovde ima u vidu Svetu Trojicu. Kaže on, Bog je Otac i Sin i Sveti Duh. To su apsolutno identiteti božanskih ličnosti. Kao što se ti zoveš Marko, ti Jovan, a ovaj Persidal. Dakle, to su imena za ličnosti. Međutim, šta kaže se ti Maksim, kako, odakle ta identitet tih ličnosti? I on kaže da identitet svake ličnosti, to što ona jeste, izvire iz te ljubavne zajednice koju ona ima sa drugom ličnošću. Otac je otac, zato što ljubi sina, što je u zajednici ljubavno sa sinom. Sin je sin oca. I on isto jeste to što jeste, u zajednici sa ocem. I Duh Sveti. Dakle, on prvi uvodi tu takozvanu dimenziju identiteta ličnosti koje zavisi od te ljubavne zajednice. Naravno, ne uvodi on prvi, on razrađuje. To srećemo prvo kod svetog Grigorija Bogoslova, gde on kaže da ime otac, kad ga pitaju Arijanci, ime otac, šta ono označava? Da li označava suštinu ili energiju? Vrlo lukavo pitanje. Jer ako označava suštinu, tada sin nije iste suštine. On ima drugo ime. Ako označava energiju, to znači da Bog otac nije večni otac, nego je postao otac. Kao što recimo mi, vi. Niste sad, ti koji vi niste oženjeni, nemate decu. Kad se oženite ili ne znam ja, i dobijete decu, tad postajete očevi. Sad niste očevi. To je dakle izraz za energiju kod nas. Međutim, Grigorije kaže to nije izraz za energiju, jer to bi značilo u stvari da Bog otac nije večni otac, nego je postao otac. I može i da ne bude otac. Međutim, on to ne dozvoljava. I kaže, ime otac je ime za odnos, za zajednicu. I to u kakvoj zajednici stoji sa sinom. Naravno, tu nam ostavlja sveti Grigorije, ostavlja to u nasljeđe Maksimu, da on sad to raspravi o tome. I Maksim upravo to kaže. Da je identitet jedne ličnosti izvire iz ljubavne zajednice sa drugom ličnošću. Šta to konkretno znači u poznanju? U poznanju to znači da bi jednu ličnost poznali. Ko je ona? Njen identitet. Ne možete, budući da je ona neponovljiva, ne možete ni na koji način, osim ljubavlju, da je volite. Tada u stvari poznajete ličnost kao neponovljivo biće. Kad volite jednu ličnost, tada u stvari vi apsolutno ste sigurni da je poznajete. Evo jednog primjera. Jer ništa ne može to da bude jasno ako nema nekih primjera naših koje iz naših života. Kad ste u nekom društvu i imate neku ličnost koju vi volite, za koju ste vezani, i počinje da se vodi razgovor o toj ličnosti. I sad kažu ovi, može da budu ti ljudi dobronamerni, pa kažu taj je, ne znam ja, Petar, dobar čovek i ne znam ja, on je takav i takav. I počnu da nabraju epitete. Dobre. Vi uvek reagujete i kažete, ma vi ne poznajete njega, pa šta vi znate ko je Petar? Pogotovo ako su negativni neke karakteristike. Vi reagujete i kažete, vi ne znate Petra. I ponekad, tako se to i završi. Neko ustane i onako revoltiran kaže, šta vi pričate, vi ne znate tog čoveka. Čekaj, na osnovu čega on može da tvrdi da zna? Samo na osnovu toga što je on vezan za tog čoveka, da tu ličnost voli je. I on apsolutno misli da on ima nepogrešivo znanje o njemu. Da nijedan drugi ne može da ga zna. Vidite da ovde u stvari ljubav igra vrlo veliku ulogu u poznanju. Čak to je toliko važno da vi ako nemate ljubavi prema jednom čoveku, nikad nećete njega saznati kao ličnost. On će uvek za vas da bude stvar, manje ili više upotrebljiva i neupotrebljiva, loša ili dobra, ali nikad neće biti ličnost. Ta neponovljivo biće. Samo kad ga zavolite. Tada u stvari otkrivate u čoveku neponovljiv identitet, ličnost, koju savršeno znate, sigurni ste da je znate, iako ne možda je opišete. I svaki put kad počnete da opisujete jednu voljenu ličnost, kaže, nisam to, nije to, jest to, ali nije to. Dakle, to je neopisivo. Zato što stvari mogu da se opisuju, ličnost ne. Te tako u stvari mi ne možemo nikad znati Boga i poznati Boga. Možemo da skupljamo dosije o njemu i da, ne znam ja, kao što naše dogmatike to rade. Da je on, ne znam, svuda prisutan, da je on najdobriji, da je on ovaj duh, da je on ovaj nedeljiva suština, da je on, to su sve priče. Da bi Bog bio otac, kao ličnost, trebalo bi vi da budete njegovi sinovi. I šta kaže Maksim? Maksim kaže, Boga oca jedino poznaje sin. Zato što je on, ima ljubavnu zajednicu sa ocem i otac sa njim. A mi možemo da poznamo Boga samo ukoliko i mi ostvarimo ljubavnu zajednicu sa njim. Ukoliko ostvarimo taj lični odnos, tada taj Bog za nas postaje otac, postaje jedna ličnost. Ali kakva ličnost postaje? Ličnost bez koje mi ne možemo. I odatle počinje naša tragedija. Sad ću vam reći zašto tragedija. Ali prvo ovo prvo. Kad zavolite jednu ličnost, kad ste vezani za nju, vi apsolutno više ne možete da zamislite svoj život bez nje. To se dešava kad se zaljubi jedna ličnost u drugu. Pa kad malo, obično to dečaci izvode burgije, pa ja ću da umrem, ja ću da nestane, i tad počinje plač. I devojka plače, i to ne znam ja. To nisu igre, to su ontološke stvari. Jer ta vezanost, ljubav prema jednoj ličnosti, apsolutno i vama daje postojanje, identitet. Ne možete uopšte da pretpostavite da nje nema. Ako nema, gotovi ste vi. Zato je tuga i bol. A zašto je naša tragedija? To je dakle ono što smo mi pozvani, što kažemo da niko ne može poznati Boga mimo crkve, mimo liturgijske zajednice. Zato što liturgijska zajednica nas uvodi u jedan lični odnos sa Bogom, kroz Hrista. Jer Boga nikad niko ne može poznati osim Sina, kako kaže u Evanđelju, i kome On hoće otkriti. Zato kaže apostol Pavle da mi u Hristu zovemo Boga Otcem. Dakle, imenuje ga Otcem, to znači On postaje naš Otac, i to je ono usinovljenje o kojima govore sveti oci. Usinovljenje biva tako što ste vi lično vezani za Boga. I tada On vama postaje Otac. To biće bez koje vi ne možete. Ali i vi ste tada u tom kontekstu njegovi sinovi, i On vas tako gleda. Bog vas gleda kao svoje sinove u toj ljubavnoj zajednici. Zato što je prvo On nas zavoleo, a posle mi odgovaramo na njegovu ljubav. A zašto je sad naša tragedija u ovome, kad ovako mi predstavljamo poznanje Boga i poznanje načelno ličnosti? Pa zato što nauka, u stvari, čitava nauka, ona je utemeljena na prirodi. Ona ne dozvoljava, nema ovaj momenat slobode koji ima čovek koji može da voli i koji može slobodom, u stvari, da otkriva ličnosti. Za naučnike oni ne koriste slobodu i tu vezanost. Oni koriste logiku. Logika je analiza stvari oko vas, koje vas apsolutno ne vezuju za te stvari. I zato logički mi saznajemo stvari, upotrebljavamo ih i bacamo kad nam šta zatreba. Mi nismo vezani za njih. Osim ako ubacite slobodu, pa se vežete za jednu stvar. Ali ono što je problem, dakle, sada između nas, teologije i nauke, to je da mi operišemo sa ovim elementom slobode, jer to ne može drugačije da bude. Vi da ja, kao što sam rekao, može 1000 ljudi oko vas da se vrti i da stalno ih srećete i čak imate i neke poslovne odnose. Ali vi nikad nećete u njima poznati neponovljivu ličnost sve dok ne zavolite jednog od njih. Oni će za vas da budu stvari koje se kreću kao i sat što se okreće i sve drugo. Samo dakle u tom iskoraku slobode, ljubavi prema drugome, vi u stvari saznajete, i to nam pravi tragediju, tragediju u životu. Jer kad se izgubi jedan čovek, to je, može da se shvata drugačije, dva puta drugačije. Recimo, ja to navodim primjer studentima. Kad pogine, recimo, danas 10 vojnika u ratu, general saopšti i na televiziji saopšte danas je poginulo 10. Šta znači 10? 10 znači 10 od 100, 10 od 200, ali to znači da će tu desetoricu da regrutuju i da ponovo nadomeste tu četu. To je 10 broj i ništa više. Ali pitajte majku od svake te dece, od svake te desetorice, da li je njen sin 1 od 10 i da li ona to tako može da kaže, ona će sada regrutuje drugog i nije ništa se dogodilo. Vidite, imamo, to je realna situacija, imamo dvojako viđenje sveta. Ili ćete ga videti ljubavlju i tada ćete se tresti, potresati kad jedno biće koje volite nestane. Ili ćete posmatrati logikom, kao što savremena civilizacija to i radi i kako sad i teolozi to uče, i da ste apsolutno indiferentni, da tu nema ničega lošega i sve se to vrti, tu nema više ni smrti ni života. Sve isto. Eto, na toj smo mi sad u tom, recimo, jednom, da tako kažem, dijalogu, ako možemo tako, ja sad pokušavam, recimo, da naš fakultet uđe u dijalog sa nekim naučnicima ove naše sredine, profesorima, da vidimo da li mi možemo to nešto, svoje iskustvo, da saopštimo. Ima li ono neku prođu? Da li je potrebno, dakle, ovom društvu jedno takvo viđenje sveta? Ili će sve to da bude ovako kako ste vi navikli da gledate, sve mašina i čovjek mašina i sve se upotrebljava i sve se baca i nema ništa i ni za kojim nećete da pustite suzu, zato što naravno ne znam ja, naćete drugoga i zamenit ćete ga drugim. Da li uopšte može čovjek takav da bude? Zapadni svijet, koliko god da je on napravio ovu našu civilizaciju, utemeljio na logici, koja nema taj iskorak slobode i ne, i oni samo govore o slobodi. Ali sloboda, šta sloboda? Sloboda koja se definiše zakonima. Ali ja govorim o ovoj ontološkoj slobodi, gdje vi svojom slobodom identifikujete nešto kao neponovljivo. Zapad je učinio sve da to ignoriše. Čak i smrt. Smrt je nešto što u našoj savremenoj civilizaciji bruka da se prikaže. To mora da se skloni. Nema više ni sahrana koje idu kroz selo da se vide. Nema više ništa. U napredni društvi u Americi ne možete mrtvaca da vidite. On je prepariran i on sedi tu, puši lulu i vi tu dolazite, malo klanjate se i prolazite. To je taj funeral zapadni. Ali sve je tu tendencija da on prikaže da tu ne postoji ništa. Tragično. Ali ne bi meni bilo to tragedija da što on njega preparirao i hoće da učini da je on živo, u stvari mrtav. To ko što on kaže onaj Haso. Pa kaže, evo ga, ka živ. A u stvari to kažem mrtav u stvari. Nije to meni problem. Nego je problem meni što za njim nema niko da pusti suzu, što niko nije potresen tim njegovim gubitkom. To je problem, ali to je u stvari izraz nedostatka ljubavi. I gde je naše sad znanje i saznanje? Naše znanje u stvari je to, mi analiziramo ljude, stvari, isto. I kao što stvarima pristupamo, analizirajući ih da bi od njih izvukli korist, tako i ljude. U karakteristike ljudi, u njihov lični opis, na zapadu mora da uđe i to za što je on sposoban. Bez toga on nije čovjek, ako nije upotrebljen. I to je zaista tako. Razgovarao sam s jednim naučnikom. On je psiholog. Sad je psihologija, kao što znate, teče u ovom ludnom svetu. Oni sad prodaju znanje. Sad, naravno, oni imaju parametre po kojima, u stvari, definišu šta je čovek. I to su ti unutrašnji, da tako kažem, um. Na osnovu toga uma čovek ima rasuđivanje i samosvest o sebi. I saznaje i druge. Ima volju, želje, dakle, ima osjećanja. I sad on meni kaže, pa kažem ja njemu, jer to sa čovek. Pa kaže to. Ukoliko te funkcije, kaže, ne funkcionišu, to tad nije čovek. I, recimo, navodim i primjer. Kada se dete rodi, a ima mnogo slučajeva takvih, još u posljednje vreme je bilo i ranije, rodi se bez mozga. U glavi ima vodu, umjesto mozga. To znači, njegova funkcija ta mišljenja samosvesti, samosaznanja o sebi, drugima, te funkcije rasuđenja apsolutno ne postoje. I ja kažem i, pa kaže vladiko, to nije čovek. I zato se obično i predlaže majkama, jer to se vidi na onom snimku, da se oni ubiju, da se odstrane, zato što jednostavno to je kao neki fetus, odnosno ona je neka biljka, ne znam ja to, tako ono, vegetiše, ali to nije čovek. Ja mu kažem, dobro, jeste vi roditelj? Kaže, jesam. Dobro, rekao, ajde da ne uzimam vas za primjer, vi ste i naučnik. Ali da uzmemo jednu majku tu koja je rodila to dete, koja nije naučnik, recimo kao vi. Jel vi mislite da i ona tako vidi njega, da on nije čovek? Mislite da je ona, da ona zna da je rodila biljku? Pa kaže, najvjerovatnije kaže, ne. Ona ga vidi, kaže, kao svoje dete. Kao apsolutno, kao i svu drugu decu. Može ona da ima neku manjkavost, ne znam ja, ali to za nje apsolutno ništa ne znači, kao što ne znači za mnoge majke, čije deca imaju druge manjkavosti. Ali ono neće da kaže, moje dete ima manjk, pa nije dete. Ovo nije čovjek, a ovo drugo je čovjek. Ali kaže on meni, ali to što ta majka osjeća u smislu njena identifikacija, to nije naučno. To se ne može naučno dokazati. Eto, vidite u kako su mi situacije. Sad, recimo, zavisite mi teologe koji će da dođu i da razgovaraju sa naučnicima. I šta rade teolozi? Obično počnu da navode oni znanja. Upravo ovakva. Kao što oni upotrebljavaju. Na osnovu funkcija nekih, karakteristika i ne znam ja, tako pričaju o Bogu, tako pričaju o ljudima i o svim drugim. I izvode neke logičke zaključke. I tim hoće da pokažu da postoji Bog. Ali to se ne može tako. To je sada takav Bog je priroda. To nije jedno biće neponovljivo. Koje je izvan prirode. I zato, u stvari, mi hrišćani, to posebno insistiram na tome da mi hrišćani, dakle, zato što mnogi pristupaju religijski, religije nemaju ovakav odnos. Ja kad sam pisao taj plan i program za religijsku nastavu, pa je to bilo iznenada, kad je pokojni Đinđić to odlučio da se uvede nastava, verska nastava u školama, ali nismo imali vremena da se to snađemo kako. Jer to je bilo onako, po izvedra neba. I sad je trebalo odmah, on je dao rok, mora, i on je nama u jednoj razgovoru rekao da mi moramo što pre da izađemo sa tim nekim planom i programom, da se to vidi, da bi mogli da zapušimo usta onima koji su protiv toga. Jer oni će jedva dočekati ako mi sad kažemo pa mi nismo spremni, pa ćemo to odići godine, jedva će dočekati i reći nema. I sad šta će, ja sam napisao, tada su svi uzeli i katolici i protestanti i ne znam ja moj program, moj tako prikaz veronauke kako će to biti u školama. I uzeli su čak i muslimani. Ali sad me moli onaj musliman, kaže, ali molim te, kaže, da mi isključimo ovo ličnost, Bog ličnost, to ne može, kaže, da bude kod nas. Kažem, neka u redu, možda isključite kako hoćete. To. Ali zaista to je bilo onako, na brzinu je trebalo nešto da se da i tad smo se pomagali jedni drugima i bili smo onako saglasni da svi u stvari smo hteli i protestanti, i katolici, i muslimani, da svi nekako uguramo veronauku škole. Pa smo jedni druge pomagali. Ali hoću da kažem, interesantno, dakle, oni tu nemaju tu dimenziju. I zato insistiram na ovome, na ovom hrišćanskom, gde u stvari hrišćanska dimenzija vere, ona podrazumeva tu slobodu. Taj ljubavni odnos. Sve druge religije podrazumevaju neku tehniku i neke zakone, religijski. Tehnikom induiz može da pravi čuda, da leži na ekserima, da glazi po vrelom žaru, da lebdi u vazduhu, da zaustavi svoje srce i ne znam ja. A to su tehnike. To nema veze sa ovim što mi govorimo. O tom takozvanom ljubavnom odnosu, tom slobodnom. I to je nešto što mi treba da prezentujemo nauci i drugim ljudima. I da tražimo u stvari da na toj osnovi, dakle, temeljimo naš razgovor i dijalog. Inače, drugačije nikako ne može nauka da nam pomogne, ali u ovom kontekstu mi nismo protiv nauke. Samo to kažemo da jednostavno taj naučni pristup ovakav kakav je na osnovu tih logičkih zaključaka i analize prirode, on jednostavno nije dovoljan. Postoji čitav jedan prostor ljudskog života koji se ne uklapa u to. Čak on je jedan veliki u jednom velikom vremenskom intervalu bio dominantan, a ne nauka. Nauka sad uzima maha i ona u stvari pretenduje da sve ovo iskoreni, ali i sami su se zapetali, nemaju, to je začarani krug, oni više nemaju izlaza. Oni sad traži od nas pomoć. Ali kako ćemo mi pomoć da im damo, ako mi ne znamo ovo suštinsku razliku? Eto, na to sam ja teo da obratim pažnju vama, dakle, večeras i na taj način toga bogopoznanja, ali i svakog poznanja ličnosti. Ali i prirodu tako treba gledati. Zašto mi uništavamo prirodu i došli smo do katastrofe? I sad će nauka upravo i to pokazati, da mi sami sebe uništavamo. Nažalost, sve po naučnim nekim parametrima i naučnim metodama. Iskorištavajući prirodu, uništavamo. Uništavamo samoga sebe. Ali prirodu, ako je posmatrate tako, kao jednu mrtvu prirodu stvar, ona i neće biti ništa važno. Ali ako imate jedan lični odnos, uzmite recimo običnu jednu stvar, ona po sebi ili ima ili nema vrednosti, mislim, možda upotrebiš za ovo, ali na kraju krajeva će se i baciti. Ali ako vam takvu jednu stvar, običnu, da jedno biće koje volite, da vam ga iz ljubavi, i vi volite to biće, ta stvar dobija sasvim jednu drugu dimenziju. Ona je neponovljiva. Za njom te duša boli kad je izgubiš. Iako znaš da možeš da kupiš 1000 takvih stvari, milion naštancovani u fabrikama. Ali i tako i priroda u stvari, ako se posmatra u tom ljubavnom odnosu, i ona i njoj će bi, i za njom ćemo žaliti. Posebno, dakle, otkrićemo da ona nije tu jedna moneta za potkusurivanje, posebno što to čini naše telo. Ali, nažalost, i tu je veliki problem. Mi smo jako prenaglasili besmrtnost duše, jako prenaglasili da je duša, da čovek u stvari i telo je ostalo po strani, i na toj osnovi smo mi indiferentni prema uništavanju prirode i ne znam ja. A ja da vas pitam, pa dobro, čemu tad vaskrsenje? Zašto je Hristos uzeo telo? Zašto ubeđuje svoje učenike da je on telom vaskrso i da on telo ima, a da nije duh? Ako to ništa ne valja, ako to ništa ne znači. Ali bolje bi nam bilo, i to bi moglo da otvori jedna vrata dijaloga sa naukom, da insistiramo na ovome što su sveti oci originalno insistirali, dakle, na ovom ličnom odnosu, na ličnosti, a ne na besmrtnosti duše ili na, ne znam, nekim besmrtnostima materije. Jer i tako i nauka pokazuje da materija se ne gubi. Međutim, pokazivala je. Međutim, danas pokazuje sasvim drugo. Danas pokazuje, otvara perspektivu da je materija uništiva. I da čovek i tekako može da uništi svet. Nije više to kao nekad, ma ti radiš šta hoćeš, ali to ti ne možeš ništa da promeniš, to je, sve se to vrti u krug, isto to biva. Neće biti da isto. Vidite kako se ponaša klima. Vidite da više nema mnogih vrsta životinja, mnogih vrsta biljaka. I to se više nikada neće vratiti. Ali to je tvorevina Božja, koji je Bog stvorio za večnost. A mi možemo da vidimo da je to zaista tvorevina Božja i da je to nešto dragoceno, ali samo u ovom odnosu, ljubavnom sa drugim i sa Bogom. Inače, šta će biti za vas ovaj svet, koga vi definišete logikom sa krajnjim ciljem da ga iskoristite? Pa bit će mašina koju ćete vi da jašite. Mi smo zato i zajašili prirodu. I zato smo i nazvali, vidite, interesantno, što kaže Spengler, i njene energije smo nazvali konjskim snagama. Mislite, koliko je to nipodaštavanje prirode? Konjske snage su to. Zato što je jašemo kao konja. I čovek se osjeća kao neki bog, napravio mašinu i pritisne dugme i ona počne da radi. I on misli tako on sve može. Da pritisne dugme i da ugasi svet. I da pritisne dugme i da on proradi. Ali svet nije mašina. Nije čovek mašina. Ali to ja vama ne mogu nikako da dokažem. Osim ako vi se ne otvorite za tu ljubavnu zajednicu. Ali nećete nikad ni Boga poznati. I nemojte očekivati da će Bog da dođe pored vas pa ćete vi ga priznati. Možete ga videti tu. Kao što ga i gledate u svom bližem. I ne vidite ga. Zato što ga ne volite. Postoji za vas samo ono što vi želite da postoji. Što vi volite. To je ono što kaže u Evanđelju onaj bogataš koji moli Avrama da on pošalje nekoga, Lazara dole, da kaže njegovoj braći da oni budu bolji i da poštuju moj siv zakon, da ne bi se našli u toj situaciji. Znate tu priču. Kad je jedan taj bogataš bio u paklu, a ovaj bio u raju, pa sad on se tamo muči, pa sad razgovara. Šta mu kaže Avram? Kaže, imaju Mojsija i proroke. Ako njima ne veruju, Može neko iz mrtvih da ustane? Nećemo verovati. Što to znači? To znači to, ako ne voliš, može da bude sam Bog tu da čini čuda pred tobom. Jednostavno, za tebe to nije postojeće. Ti možda nađeš hiljadu razloga da kažeš to je to, to nije to. Bog se poznaje samo ljubavlju, deco moja. Ali i čovjek se tako poznaje. Nećete nikad saznati čovjeka ako ga ne volite.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Požarevačko-Braničevskog gospodina doktora Ignatija Midića, dekana Pravoslavnog bogoslavskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesora na katedri dogmatike, upravnika grupe za sistematsko bogoslovlje, koje je održao 9. aprila 2019. godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu na temu Bogopoznanje u kontekstu savremene civilizacije. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo Radiju Slovo Ljubve. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, prijatno večer.